Όλα εκείνα τα συστήματα που υπάρχουν φιλοσοφικά, θρησκευτικά, αντίθετα γενικά, να τους κάνουμε κριτική, αλλά και ταυτόχρονα να τους απαντήσουμε ότι αυτό είναι αυτοί και αυτό είμαστε εμείς. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, έτοιμη αΐ προς απολογίαν, παντί το ετούντι μην λόγων, περί της εν ημίν ελπίδος. Ελπίς λέγεται ο χριστιανισμός. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αΐ, πάντοτε έτοιμοι, για να μπορούμε να δίδουμε λόγων για εκείνους που μας ζητούν λόγων δια το περιεχόμενον της πίστεώς μας. Πρέπει να καταρτιζόμεθα λοιπόν τόσο δια να στερεωθούμε εμείς στην πίστη μας, να ξέρουμε τι είναι, να ξέρουμε ακόμη ποιοι είναι οι εχθροί μας, να ξέρουμε τις θέσεις των εχθρών μας, για να στερεωνόμαστε και να στερεώνουμε και άλλους. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή τη σειρά των θεμάτων. Τρίτος χρόνος τώρα, όπως βλέπετε, είναι, και πρέπει να είμαστε κατατοπισμένοι ώστε ό,τι εμφανίζεται μέσα στη ζωή μας να μπορούμε να το ελέγχουμε αμέσως, όπως ο καλός αργυραμιβός μπορεί να ελέγχει όταν του πηγαίνουν τα νομίσματα, τα χρυσά, τα αργυρά κτλ., να ξέρει τι είναι το γνήσιο και τι είναι το κύβδηλο. Λοιπόν, για να δούμε. Τι είναι ο μασονισμός? Πριν απαντήσουμε το τι είναι ο μασονισμός, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλοί Έλληνες, κατά δυστυχία, και λέω κατά δυστυχία διότι θα δείτε το γιατί είναι αυτό, έχουν ήδη προσχωρήσει εις τον μασονισμό και προσχωρούν. Και αν το θέλετε, παρότι αναφέρεται ο μασονισμός μόνο στους άνδρες, αν και σημειώθηκε στην Ευρώπη, στην ιστορία του μασονισμού, και ο γυναικείος μασονισμός, δεν αποκλείεται δε με τα λεγόμενα δικαιώματα της γυναικός, δεν αποκλείεται να δούμε και στοές μασονικές γυναικών. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι θα σας προσεγγίσουν μεγαλώνοντας αύριο στη ζωή σας, τελειώνοντας το σχολείο σας, πηγαίνοντας κάπου παραπέρα, για να εργαστείτε, να σπουδάσετε, θα δείτε ότι θα σας προσεγγίσουν. Εγώ θα ευχόμουν να μην μπείτε σε αυτόν τον πειρασμό, αλλά εάν σας προσεγγίσουν, πρέπει να είσαστε στερεωμένοι ώστε να μην βρεθείτε μπροστά σε αυτήν την πολύ άσχημη κατάσταση, για να τυχόν αποδεχτείτε εκείνα τα οποία θα σας προτείνουν. Αν ο μασονισμός, όπως αποτείνεται, διατείνεται, είναι κάποιο φιλανθρωπικό σωματείο, τότε δεν θα είχε βεβαίως και πολύ σημασία να ασχοληθούμε με αυτό, διότι πολλά φιλανθρωπικά σωματεία υπάρχουν. Αν πάλι ο μασονισμός είτε μια οργάνωση αλληλοβοηθείας των μελών του σε μια παγκοσμία κλίμακα, όπως πάλι διατείνεται, πάλι δεν θα ενδιέφερε το θέμα, αφού θα μπορούσε να λογαριαστεί κατά κάποιον τρόπο ότι είναι μια ιδιότυπος ασφαλιστική εταιρεία, η οποία τρόπον τινά ασφαλίζει τους εταίρους της, ασφαλίζει τα μέλη της, τα βοηθά στις ανάγκες του. Όχι, παιδιά, εάν ήσαν αυτά ο μασονισμός, τότε δεν θα είχαμε να ασχοληθούμε. Ο μασονισμός είναι κάτι βαθύτερο, θα έλεγα είναι κάτι πολύ πολύ βαθύτερο. Ο μασονισμός απέληξε ιστορικά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σε μία μυστηριακή θρησκεία, ή όπως λέγουν οι ίδιοι οι μασόνοι, ότι σας διαβάζω μάλιστα του μία θέση του Λεντμπίτερ ή το τέκτον αυτός, μασονία, τεκτονισμός είναι το ίδιο, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ότι ο τεκτονισμός είναι κατευθείαν απόγονος των Αιγυπτιακών μυστηρίων. Ή όπως λέγει ένας δικός μας μασόνος τέκτον, ο Γιώργιος Σόκος, ότι το πενιχρόν, λέει, το φτωχόν εργαστήριο της μασονικής στοάς δεν είναι τι άλλο, δεν είναι τίποτε άλλο, σας εξηγώ αυτά που είναι στην καθαρέμουσα, η μη τα σπήλαια και εσκιάδες των δριών δεν είναι τι άλλο παρά, λέει, οι σπηλιές και τα σκιερά μέρη των μεγάλων δριών, των βαλανιδιών και των κέντρων των ιδιών και τα άγνωστα βάθη των πυραμίδων και εκρύπτε οι κρύπτες των μεγαλοπρεπών ναών της Ίσιδος που είναι το θεότης της Αιγύπτου αντίστοιχος θεότης με τη δική μας την ελληνική Δήμητρα, δηλαδή θεότης της γης, η θεοποίηση της γης. Όπως λοιπόν βλέπετε και αντιλαμβάνεστε ότι ο μασονισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να είναι ένα απλό φιλανθρωπικό σωματείο. Για να προσδώσουν μάλιστα οι θεωρητικοί της μασονίας περισσότερον κύρος και περισσότερον έγλυν στην μασονία, την ανάγουν εις τα βάθη των αιώνων και θρυλούν ότι ο πρώτος τέκτον ήτο ο Αδάμ, έτσι λένε, και ότι τον εμίησε εις την μασονία, εις τον τεκτονισμό ο Θεός Πατήρ στην ανατολή του Παραδείσου. Γι' αυτό και οι στοέστων λέγονται ανατολές, λένε η Ανατολή Τάδε, με το όνομα, κάποιο όνομα, η Ανατολή Τάδε. Έτσι λέγει, υπήρξε ο πρώτος τέκτον, όπως σας είπα, ο Αδάμ, τον οποίο μοιεί, εισάγει δηλαδή στα μυστήρια, αυτός ο ίδιος ο Θεός, που μέσα στην Ανατολή του Παραδείσου, διότι ο Παράδεισος εκτίθη κατά Ανατολά. Βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα με τη ευκολία τα λέγουν, και ότι η μασονία διεβιβάστη από τον Ενόχ στον Νόε και από τον Νόε στον Αβραάμ και από εκεί στον Μωυσή και φτάνει μέχρι τον Σολομώντα και βέβαια από τον Σολομώντα και εδώ, αλλά τον Σολομώντα το θεωρούν ένα πρόσωπο σταθμών που θα μιλήσουμε ειδικά για το θέμα αυτό όταν θα δούμε την μύηση του μασονισμού, ότι κατά αυτούς ο Σολομών είναι ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Όλα αυτά βέβαια, περί το να πούμε, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, είναι μία καθαρή φαντασιοπληξία. Απλώς οι άνθρωποι αναζητούν ρίζες, αναζητούν πάτρονες, επειδή είναι βεβαίως ο μασονισμός είναι μόλις υπόθεσης ιστορία 250 ετών, είναι κάτι πολύ πολύ νεότερο και μάλιστα είναι το αποτέλεσμα μιας άλλης βεβαίως ιστορίας η οποία είναι παλαιότερα μεν, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τον μασονισμό. Στη μορφή που τον έχουμε, στην θεωρητική αυτή μορφή, δεν είναι παλαιότερος ο μασονισμός, παραπάνω δηλαδή από 250 χρόνια. Έτσι είναι παρατηρημένο ότι ό,τι είναι καινούργιο πάντοτε αναζητά να βρεθεί ότι έχει ρίζες βαθιές, δηλαδή παλαιότητα, και συνεπώς ζητούν έτσι μεγάλα ονόματα μέσα στην ιστορία για να δημιουργήσουν μια έγκλη και να μπορούν να στηριχθούν. Ποια λοιπόν είναι η ιστορία του μασονισμού, για να τη δούμε. Καταρχάς είναι γνωστό ότι ο όρος μασόν είναι γαλλικός όρος ή Mason αγγλικά. Θα πάρω όμως καταρχάς των γαλλικών όρων, μασόν, μη αλφα, αμπεσέ, το σε, με γκί από κάτω, για να λέγεται σε και όχι κάπα, και ο εν, νι, μασόν. Και θα πει κτίστης. Θα πει κτίστης. Και μασονερί, πάντα γαλλικά, σημαίνει κτίριον. Ή αν θέλετε, επί το ελληνικότερον, κτίστης είναι ο τέκτον. Και τεκτόνυμα, μασονερί, είναι το κτίριο το οποίο έχει κτιστεί, ή αν θέλετε η τεκτονική γενικότερα. Ώστε λοιπόν, μασόν θα πει, είπαμε τέκτον, μασόνος, έχουμε μεταφράσει, ή μάλλον δεν έχουμε μεταφράσει, έχουμε εξελινήσει τον όρον των γαλλικών μασόν και τον έχουμε πει μασόνος ή μασονισμός. Αλλά αν θα έπρεπε όχι να εξελινήσουμε αλλά να μεταφράσουμε, θα λέγαμε τέκτον και τεκτονισμός. Και μάλιστα, αν το θέλετε, ο μεν πολλής λαός τους ξέρει ως μασόνους και μασονισμός, όχι ότι δεν είναι και εν χρήση ο όρος αυτός, είναι, αλλά οι ίδιοι δεν αναφέρουν το μασόνος και μασονισμός, αλλά αναφέρουν το τέκτον και τεκτονισμός. Και αγγλικά Mason, που είναι το ίδιο πράγμα. Ήταν σωματεία τεκτόνων κατά τον Μεσαίωνα και ανοικοδομούσαν στην Ευρώπη τους μεγάλους εκείνους στις πρωτεύουσες των κρατών ή των μεγάλων πόλεων, καθεδρικούς ναούς και μεγάλα δημόσια κτίρια. Δηλαδή, θα λέγαμε, ήσαν οι άνθρωποι, είτε εκείνοι που εισχολούνται με τα σχέδια ήσαν αρχιτέκτονες και εκείνοι οι οποίοι εκτελούσαν τα σχέδια ήσαν τέκτονες. Δηλαδή, μαστόροι. Εξάλλου υπάρχει και, και ο όρος master, από το αγγλικό master, και το μεταφράζουμε μαϊστόρος, και επί το δημοτικότερον, ελληνικότερον, που το λέμε στη γλώσσα μας, μάστορας. Μάστορας, από το master, θα πει κύριος, θα πει αφεντικό, θα πει εργολάβος, θα πει εκείνος ο οποίος έχει αναλάβει ένα έργο, ή ο ειδήμων, ο γνώστης ενός έργου. Θα μας χρειαστεί λοιπόν και ο όρος master και μαϊστόρος, όπως παλιότερα μεταφράζεται, σας είπα μάστορας σήμερα. Αυτά τα επαγγελματικά σωματεία, υπογραμμίζω, επαγγελματικά σωματεία, θα το πω άλλη μία φορά, επαγγελματικά σωματεία ήσαν αυτά των τεκτόνων, επειδή έκτιζαν κυρίως μεγάλους καθεδρικούς ναούς που η ανοικοδόμησή των απαιτούσε χιλιάδες εργάτες και αν θέλετε ακόμη και πολλά χρόνια, είχαν τεθεί υπό την προστασία της Δυτικής Εκκλησίας. Μάλιστα, ο Πάπας Νικόλαος ο Τρίτος κατά τον 13ο αιώνα, 1277, απείλαξε, διότι τότε οι Πάπες είχαν οπωσδήποτε είχαν κάποια επιρροή στα πράγματα της Ευρώπης, είχε απαλλάξει από κάθε φόρο αυτούς όλους τους τέκτονες και συνεπώς απείλαβαν, θα λέγαμε, μια φορολογική ασυδοσία. Δηλαδή ήσαν ελεύθεροι από φόρους, δεν πλήρωναν φορολογία. Γι' αυτό και ονομάστησαν οι τέκτονες, προσέξτε παρακαλώ, γιατί αυτοί οι όροι θα μεταφερθούν μετά σε έναν θεωρητικό μασονισμό. Αυτοί οι επαγγελματίες, οι τέκτονες, επειδή ήσαν απειλαγμένοι από τους φόρους, ονομάστηκαν ελεύθεροι τέκτονες. Ελεύθεροι τέκτονες. Θα βρείτε αυτόν τον όρο σήμερα ευρύτατα, γιατί έτσι και λέγονται. Μάλιστα, αγγλικά λέγεται Freemasons. Freemasons. Δηλαδή ελεύθεροι τέκτονες. Ένας τίτλος ευρύτατος, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, σήμερα. Και ο τεκτονισμός, δηλαδή ο μασονισμός, λέγεται ελευθεροτεκτονισμός. Από πού λοιπόν πήρε την ονομασία? Την ονομασία την πήρε από τα επαγγελματικά αυτά, θα λέγαμε, σωματεία, καθαρώς επαγγελματικά, επειδή ήσαν απειλαγμένοι από τους φόρους. Εκεί που δούλευαν στις μεγάλες αυτές και μακροχρόνιες οικοδομές, ήταν πάρα πολύ φυσικό να υπήρχε κάποιο μικρό παράπηγμα, όπως κάνουν μέχρι σήμερα οι εργάτες που έχουν να κάνουν πολλή δουλειά για ένα έργο, για πολύ καιρό, ένα παράπηγμα, μια παράγκια, το οποίο παράπηγμα βεβαίως θα χαλούσαν όταν θα τελείωνε η κυρίως οικοδομή. Στο παράπηγμα αυτό συνεκεντρούντο, έτρωγαν, ενίοτε κοιμόντουσαν, έμεναν και το βράδυ, αν δεν πήγαιναν στα σπίτια τους, και συζητούσαν διάφορα επαγγελματικά θέματα. Το παράδειγμα αυτό το έλεγαν στοά. Στοά. Είναι γνωστό τι θα πει στοά. Βέβαια, μία στοά θα λέγαμε, καταρχάς είναι κάτι που ανοίγεται μία δίωδος σε έναν συμπαγή χώρο. Ας πούμε, λέμε ότι σε ένα βουνό, σκάβουμε το βουνό και εκεί ανοίγουμε ένα άνοιγμα, στοά το λέμε, για να περάσει ας πούμε ένας δρόμος, ένα τρένο. Ακόμη στοά λέμε και εκείνο το τόξον που στηρίζεται πάνω σε δύο κολόνες, σε δύο στήλες. Το λέμε και αυτό στοά. Και ακόμη στοά λέμε το σύνολο αυτών των τόξων που είναι σε μία σειρά από κολόνες, από κύονες, δηλαδή αυτό που λέμε περιστήλιον, πολλές φορές το λέμε και στοά. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι στοά σημαίνει ένας τόπος πρόχειρος, ανοιχτός μάλλον, δηλαδή χωρίς να έχει ή από το ένα μέρος τουλάχιστον ανοιχτός, διότι οι στοές και τα περιστήλια είναι ανοιχτά, που μπορούν να προφυλάσσουν κυρίως από τη βροχή και από τον ήλιο. Ένα υπόστεγο σε μορφή που τυχόν είχε κάποιο τόξο και είχε ονομαστεί, σας είπα, στοά. Σημειώσατε αυτόν τον όρον, γιατί αυτός ο όρος στοά μετεφέρθηκε κατόπιν στον λεγόμενων θεωρητικών μασονισμών. Κατόπινα, συγγνώμη, φυσικό ήταν ακόμα πολλά επαγγελματικά θέματα που κουβέντιαζαν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν έναν χαρακτήρα καθαρά τεχνικών, διότι είχαν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα κατασκευαστικά. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ φυσικό αυτά τα προβλήματα να τα αντιμετωπίζουν και να τα λύουν. Αλλά φυσικό ήταν, εφόσον τα έλυαν, να μην ανακοινώνουν τη λύση αυτών των προβλημάτων των τεχνικών παρά μόνο μεταξύ τους. Θα το λέγαμε, είναι κάτι που μέχρι σήμερα υπάρχει. Ο μάστορας, άμα πάει ένας ασπριντής, βλέπει τώρα εκεί η νοικοκυρά, φέρνει αυτός ένα τενεχέ, βάζει μέσα ασβέστη, ασβέστης, βάζει κάτι άλλο, τι είναι αυτό το άλλο, βάζει και ακόμη κάτι άλλο, τι είναι αυτό το άλλο, τα ανακατεύει, η νοικοκυρά παρακολουθεί, θα ήθελε βεβαίως σε μια προσεχή φορά να μην τον πάρει αυτόν, αλλά να κάνει μόνη της τη δουλειά, να σπρίσει. Μάστορα, τι βάζεις μέσα? Αυτός ή δεν απαντάει ή λέει λανθασμένο πράγμα. Α, λέει, τι βάζω, να. Γιατί δεν μιλάει? Είναι το επαγγελματικό μυστικό. Είναι πασίγνωστο ότι έχουμε το λεγόμενο επαγγελματικό μυστικό. Διότι αν ο καθένας ήξερε αυτό το επαγγελματικό μυστικό, τότε πώς θα ζούσε ο μάστορας? Είναι πάρα πολύ φυσικό. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό το λεγόμενο, προσέξτε, τεκτονικών μυστικών. Και αυτό σαν όρος θα περάσει μέσα εις των θεωρητικών μασονισμών. Τι είναι το μυστικό των τεκτώνων, δηλαδή των μαστόρων. Αλλά δεν θα είναι πια τεχνικών, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά θα είναι κάτι πολύ πολύ άλλο. Έτσι, σε ό,τι σας είπα μέχρι τώρα, σε αυτήν την όλη δουλειά, σε όλη αυτή την επαγγελματική διάσταση του τεκτονισμού, δεν υπήρχε ουδέ η ελαχίστη μυστηριακή χρειά. Δεν υπήρχε τίποτα το μυστηριώδες, ή ακόμα που να είναι μυστηριακόν, που αφορά, θα λέγαμε, σε θέματα θρησκείας και μάλιστα ειδωλατρικής θρησκείας. Δεν υπήρχε τίποτα, τίποτα. Ούτε μεταφυσικές ενατενήσεις υπήρχαν, ούτε φιλοσοφικές βάσεις υπήρχαν, τίποτα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Ήταν επαγγελματικά σωματεία. 100% οι δε τέκτονες, τα μέλη αυτών των σωματείων, ήσαν χριστιανοί, πίστευαν εις τον Άγιον Τριαδικόν Θεό, είχαν αγαθότατες σχέσεις με την Εκκλησία, εφόσον η Εκκλησία τους επροστάτευε, όπως σας είπα προηγουμένως. Αλλά από την εποχή της μεταρρυθμίσεως τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Αφού σας είπα βεβαίως την ιστορία του επαγγελματικού τεκτονισμού, τώρα θα δούμε τι άρχισαν αυτά τα μεγάλα σωματεία της Ευρώπης να γίνονται. Με την μεταρρύθμιση άρχισε να ανακόπτεται αυτός ο οικοδομικός οργασμός στην Ευρώπη, είτε διότι συνεπληρώθησαν αυτές οι δημόσιες οικοδομές, χτίστηκαν οι μεγάλες εκκλησίες, χτίστηκαν τα μεγάλα δημόσια κτίρια, αλλά και διότι ακόμη άρχισε να παραμερίζεται ο γοτθικός ρυθμός. Είναι γνωστό ότι η μεταρρύθμιση έφερε τον νεοκλασικισμό. Ήταν η μεταρρύθμιση λάτρης του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, μέχρι ειδωλολατρίες μάλιστα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό αυτή τη στιγμή, και έτσι μετέφεραν ακόμη και στοιχεία αρχιτεκτονικά της αρχαίας Ελλάδος. Γι' αυτό άρχισε να παραμερίζεται ο γοτθικός ρυθμός, και συνεπώς αυτά τα λεγόμενα τεκτονικά επαγγελματικά σωματεία άρχισαν να παρακμάζουν. Επόμενον ήταν, για να μπορούν να σταθούν, να αναζητήσουν κάποιους προστάτες, διάφορα πρόσωπα που αυτοί διέθεταν κάποια επιρροή και που έγιναν μέλη αυτών των σωματείων χωρίς να είναι τέκτονες. Ήταν διάφοροι πολιτικοί, φιλόσοφοι, λόγοι κλπ. Διανοούμενοι γενικότερα, οι οποίοι δεν ήσαν τέκτονες, δεν ήσαν μαστόροι. Τους πήραν λοιπόν αυτούς ως μέλη και αυτοί ονομάστηκαν Accepted Masons. Ο όρος δεν έχει μεταφραστεί. Accepted Masons. Λέω την αγγλική έκφραση, γιατί θα δούμε ότι και στη Γαλλία και στην Αγγλία τα πράγματα πήραν πρώτα στην Αγγλία έναν θεωρητικό χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε πρόχειρα, δεν ξέρω, ως αποδεκτοί τέκτονες. Δηλαδή εκείνους τους οποίους δεχόμαστε, accepted Masons. Αν θέλετε ακόμη, κάτι περίπου, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι, αλλά ας το πούμε για να το καταλάβουμε, όπως λέμε, τιμής ένεκεν. Εκείνο το honoram, τιμής ένεκεν. Δεν ήσαν όμως τιμής ένεκεν, ήσαν μέλη τα οποία δημιουργούσαν επιρροή, ασκούσαν επιρροή, αλλά δεν ήσαν όμως επαγγελματίες. Αυτοί οι λεγόμενοι αποδεκτοί τέκτονες, έτσι θα τους λένε παρακάτω, θα ήσαν εκείνοι οι οποίοι θα συντελούσαν σε μια αληθινά ριζική αλλαγή αυτών των επαγγελματικών σωματείων, που θα έφτανε η μορφή πλέον στο σημερινό, όπως το ξέρουμε, τεκτονισμό. Επειδή όμως αυτά τα σωματεία ήσαν πολυπληθή, είχαν χιλιάδες μέλη, ανεζήτησαν πολιτικές μερίδες, ιδίως στην Αγγλία, να τα προσετεριστούν, να τα προσοικειωθούν, να τα πλησιάσουν μόνο και μόνο για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Σου λέει, εκεί πέρα υπάρχουν χιλιάδες μέλη. Αν εγώ μπω, και αυτοί έχουν οικογένειες και τα λοιπά, είναι λογαριάσιμο πράγμα. Αν λοιπόν εμείς προσετεριστούμε μια μερίδα πολιτική, προσετεριστεί αυτά τα σωματεία, είναι πολύ φυσικό, αυτοί να ψηφίζουν υπέρ αυτής της πολιτικής μερίδας. Έτσι λοιπόν έχουμε άνδρες πολιτικοί, οι οποίοι μπαίνουν ως accepted members, δηλαδή μέιζονς, ως μέλη, ως τέκτονες αποδεκτοί, να μπαίνουν μέσα στα συνδικάτα, αυτά τα σωματεία των τεκτώνων. Επιπλέον, πάντοτε με αυτήν την ιδιότητα, κατά τον 17ο αιώνα, 1600 τόσο, άρχισαν να εισχωρούν και πρόσωπα με φιλοσοφικό μυστικισμό. Αυτό προσέξατε το. Δύο σκέλη άρχισαν, δύο στοιχεία άρχισαν να μπαίνουν μέσα σε αυτά τα σωματεία. Το πρώτο στοιχείο ήταν η πολιτική, το κείμενο ήταν η πολιτική, και το δεύτερο στοιχείο ήταν φιλοσοφικές θέσεις μυστικιστικού χαρακτήρας. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο ρεύματα να μπαίνουν μέσα στα σωματεία αυτά και να αρχίζουν να επιδρούν επάνω τους. Αυτός δε ο φιλοσοφικός μυστικισμός ήταν γνωστικίζων, είχε γνωστικές διαστάσεις. Ενθυμίστε πέρυσι που σας είχα πει για τον γνωστικισμό. Θα δείτε, παιδιά, πόσες φορές θα συναντήσουμε το στοιχείο ο γνωστικισμός. Γι' αυτό σας έκανα εκείνο το θέμα, για να έχετε μία γνώση. Εδέχονται ως γνωστικοί ζωντές αυτοί τον πανθεϊσμό, την θεοποίηση του ανθρωπίνου λόγου, της ανθρωπίνης λογικής, δηλαδή των ορθολογισμών, και ακόμα ζητούσαν την ανεξάρτητη ηθική. Πράγματα τελείως ξένα από το Ευαγγέλιο, την Εκκλησία, τον Χριστιανισμό. Αλλά επειδή η ώρα μας πέρασε, παιδιά, πρώτο ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.